Dëgjues të nderuar, mirëdita kudo që jeni, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Të rinjtë e Kosovës përballen me sfida të punësimit në profesionet e tyre. Amnesty International rëndit ngecjet e dështimet e Kosovës. Deklarimi i pasurisë nga politikanët, kush u pasurua e kush jo. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në ditën ndërkombëtare të punëtorëve të rinjët në Kosovë flasim për sfidat e punësimit në profesionet e tyre. Përkundër përkushtimit dhe përgatitjes profesionale, shumë të rinë në vend përballen me vështirësi për të ndërtuar një karrierë në fushën për të cilat kanë studiuar apo ndrojnë. Rasti si Shkëlqim Vllasaliu dhe Dren Murtezaj tregojnë për mungesën e mundësive dhe nevojën për mbështetje më të madhe institucionale. Ata nuk dorëzohen, por kërkojnë që zëri tyre të dëgjohet edhe të merren hapa konkret për të përmirësuar perspektivën e punësimit për gjeneratat e reja. E dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Shkëlqim Vllasaliu, 23 vjeç, nga qyteti Prishtinës, është një nga shumë të rinjtë në Kosovë që nuk kanë mundësi të ndërtojnë karrierën në profesionin e tyre. Shkëlqimi thotë se është gjyqtar i licencuar futbolli dhe ndron një ditë të punojë në profesionin e tij. Ai tregon se këtë fushë ka ndjekur me përkushtim dhe ka bërë sakrifica për të pajisur me licencë. Por për të punuar si gjyqtar është shumë e vështirë dhe ka sfida të ai, pa treguar konkretisht se cilat janë ato. Pamundësia për të angazhuar në këtë profesion tregon se që 2 vite rrethanat e kanë imponuar të punoj si ndihmës kuzhinier në sektorin e gastronomisë. Këtë sektor ai e shfrytëzon për të mbuluar nevojat financiare, edhe pse ky profesion nuk përputhet me qëllimet e tij afatgjata.
E kom pasur një profesion më i letër, me gjet lypet kudo.
Aktualisht punë duke kërkuar është edhe reja tjetër Drena Murtizaj, studente vitit e parë në drejtimin e dizajnit grafik në Fakultetin e Arteve në Universitetin Publik të Prishtinës. Ajo ka nisur të interesohet për punë të përkohshme gjatë muajit të verës, me dëshirë thotë se edhe tash do punonte në profesionin e saj, sepse i kishte nevojitur si praktik me pagesë. Por pas studimeve dëshiron të punoj vetëm në profesionin e saj.
Kam qef, mas parti me ju hek familje si obligim, edhe mja kësu veti dëshirat pse ju.
Nëse nuk ofron kushtet të mira për të zhvilluar karjerën, ajo thotë se do mendon seriozisht largimin nga Kosova. Me 1 maj, ditë ndërkombëtare të punëtorëve në Kosovë, të rinjtë kërkojnë nga institucionet që të gjejnë forma për të përkrahur punësimin e të rinjëve, qoftë me orar të shkurtuar për shkak të ligjratave, por pas studimeve në profilin e tyre. Kosova ka një popullsi të re, një moshë mesatare rreth 35 vjeç. Shkalla e përgjithshme papunësisë në vend është 10.7%. Por prek më së shumti të rinjt. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në 6 mujorin e parë të vitit të kaluar, shkalla e papunësisë së të rinjeve nga mosha 15 deri në 24 vjeç ishte 21.2% ose 5% më lartë se në periudhën e njëjtë të vitit paraprak, kur ishte 16.2%. Në procesin e punësimit tek të rinjt ka sfida të shumta, konsideron Blend Pira, koordinatore programeve në organizatën joqeveritare Nisma të rinjeve për të drejtat e njeriut në Kosovë. Pamundësia atyre që të punëson në profesionin e tyre, ajo thotë se po i zhgënien ata dhe po ndikon negativisht në motivimin dhe besimin e tyre për të ardhmen.
Va i shpenzojnë disa vite në shkollim, në fakultet teme dhe pastaj nga pamundësia e gjetjes së vendeve të punës, ata detyrohen të punojnë në ndërtimtari apo në gastronomi apo në fushat e tjera.
Për këtë arsye, ajo konsideron se sistemi i arsimit duhet të ristrukturohet në mënyrë që të përshtatet nevojat e tregut të punës me kuadrot që dalin nga institucionet arsimore. Kjo dukuri vazhdon të mbetet sfiduese për këtë kategori të shoqërisë, thuhet edhe në raportin e Institutit GAP, emigrimi dhe tregu i punës në Kosovë potenciali pa përdorur i fuqisë punëtore, publikuar me 30 prill 2025. Është rëndësishme të zhvillohen apo mbështeten programe trajnimit e cilat përgatisin të rinjt e të rejat në orientim në tregun e punës. Në raport po ashtu thuhet se në Kosovë trajnimet e tilla do të ishin efektive veçmas për të rinjt që aktualisht nuk janë në arsim, punësim ose trajnim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Prej vitit 2007, zyrtarët publik në Kosovë deklarojnë pasurinë që kanë në posedim vetë, ata dhe familjarët e tyre të afërt. Deklarimet e fundit të publikuara këtë muaj nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit tregojnë se disa nga figurat kyçe të politikës janë pasuruar, por disa jo. Dorontina Baftiu ka përgatitur këtë raport.
Çdo vit, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit e Kosovës publikon pasurinë që zyrtarë shtetror deklarojnë se e posedojnë. Banesa, toka, vetura, para të gatshme. Ja çfarë duhet të dini nga deklarimet e fundit. Në fund të marsit të vitit 2021, qeveria Kurti 2 nisi mandatin e saj të plot, mandat të cilin po e vazhdon ende në detyrë. Kryeministrin e detyr Albin Kurti dhe 15 ministrat e tij, të gjithë kanë dorëzuar deklarimet e pasurisë këtë vit. Sipas të dhënave në këto deklarime, ministra në detyrë e ekonomisë Artane Rizvanolli ka dukshë më shumë para të gatshme të deklaruara këtë vit sesa kolegët e saj të kabinetit qeveritar. Nga të gjithë, vetëm ministri në detyrë për komunitete dhe kthim, Nenad Rashiq, nuk ka deklaruar asnjë cent para të gatshme. Megjithatë, qysh në deklarimin e parë në vitin 2021, kur ishte emëruar ministre, Rizvanolli kishte deklaruar mbi 191.000 euro para të gatshme. Ajo kishte deklaruar se këto para i kishte fituar gjatë angazhimeve të saj të mëhershme si konsulente dhe ligjëruese në organizata e institucione të ndryshme si Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar, GIZ. Shumica antarëve të kabinetit qeveritar Kurti 2 kanë deklaruar më shumë para të gatshme se sa në vitin 2021, kur kishin nisur mandatin. Për katër prej tyre, është e pamundur të bëjnë krahasime të tilla pasi nuk janë deklaruar të dhëna në web faqen e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Gjatë kësaj kohe, më së shumti humbje kanë raportuar ministri e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla dhe ministri i shëndetësisë Arben Vitia. Për shumicën prej tyre, pjesa më e madhe të ardhurave vjetore vijnë nga pagat për pozita që ushtrojnë. Ministra e jashtme Donika Gërvalla ka deklaruar më së shumti të ardhura shkaku i mëditjeve për udhime zyrtare jashtë vendit. Si mëditje, ajo vitin e kaluar mori mbi 15.000 euro, ndërsa pagën baze ka 19.000 euro. Përveç parave të gatshme, zyrtarët shtetror detyrohen të deklarojnë edhe pasurinë e paluajtshme në posedim të tyre dhe të familjarëve të afërt. Gjatë mandatit 4 vjeçar të qeverisë Kurti 2, disa nga antarët e kabinetit qeveritar dhe të afërmit e tyre kanë shtuar pasurinë e paluajtshme. Më së shumti ka fituar ministri i Brendshëm Gjelal Sfesla, i cili ka trashëguar prona prej mbi 1.2 milion eurosh, dhe ministri për administrimin e pushtetit lokal, Elbert Krasniqi, i cili bashkë me bashkëshortin e ti, kanë investuar mbi 85.000 euro. Pasurinë e tyre detyrohen ta deklarojnë edhe zyrtarë të tjerë publik. Në këtë listë hyjnë edhe zyrtarët e partive politike si Memli Krasniqi i Partisë Demokratike të Kosovës, Lumir Abdiqiku i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ramush Haradinaj i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, presidentja Vjosa Osmani, si dhe Glau Konjufca, i cili për 4 vjet mbajti postin e krye parlamentarit. Kreu i LDK-s Lumir Abdiqiku ka deklaruar se ka rreth 10.000 euro në llogaritë e tij bankare, pak më shumë se disa prej figurave të tjera kyç në politikë në Kosovë. Pasuria e tyre deklaruar së fundi, sa përket parave të kashme në llogaritë e tyre bankare, dallon nga ajo që ishte deklaruar 4 vjet më parë. Disa janë pasuruar e disa kanë deklaruar 10.000 euro më parë. Më shumë para kanë deklaruar Glau Konjufca dhe Lumir Abdiqiku, ndërsa Vjosa Osmani ka deklaruar 36.500 euro më pak dhe Ramush Haradina 21.200 euro më pak. Nga ta, vetëm Krasniqi PDK-s ka deklaruar se nuk ka asnjë të ardhur tjetër vjetore përveç pagës së zyrtarit publik. Kriu LDK-s Lumir Aptigjiku fiton më shumë nga puna e tij në Kolegjin Reinvest, ndërsa kriu i AK-s Ramush Sharadinaj nga marrja e qirove për pronat e tij ku raporton mbi 110.000 euro. Haradina i AK-s, i cili deklaroi se fitoi më shumë nga qirat që merr nga prona e tij sesa nga paga bazë, vazhdoi të investojë në pasuri të paluajtshme edhe këto vitet e fundit. Deklarimi i pasurisë nga personat publik në Kosovë ka filluar qysh në vitin 2007. Pas përfundimit të procesit të deklarimit të pasurisë, APK-ja përmes shortit zgjedh një numër të caktuar të zyrtarëve publik, të cilëve ua verifikon pasurinë e deklaruar. Ligji për deklarimin e pasurisë i obligon zyrtarët e lartë publik që ta deklarojnë pasurinë e tyre 30 ditë nga marrja e postit të ri dhe pastaj në baza vjetore. Mos deklarimi i pasurisë, sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, dënohet me qopë ose me burgim deri në 3 vjet, ndërsa deklarimi i rrëmi i pasurisë është i dënueshëm me qopë dhe me burgim prej 6 muajsh deri në 5 vjet. Deri më tash, asnjë nga zyrtarët që nuk e ka deklaruar pasurinë nuk është dënuar me burgim. Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari u dënua në fund të vitit 2022 me gjopë prej 700 eurosh nga gjykata themelore në Prishtinë për shkak të mos deklarimit të pasurisë për vitin 2020 brenda afatit ligjor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftio.
Kosova u rëndit me disa dështime në përmbushjen e të drejtave të njeriut në raportin e Amnesty International për vitin 2025. Por cilat janë këto raste dhe çka flet raporti për Kosovën, e kuptojmë në këtë material në vazhdim që ka përgatitur Flaka Zogu.
Amnesty International publikoi raportin më të fundit për gjendjen e të drejtave të njeriut, ku një kapitull i kushtohet edhe Kosovës. Në raport theksohen ndështimi për antarësimin në Këshillin e Evropës, problemet me drejtësin për krimet e luftës dhe pengesat në fushën e të drejtave riprodhuese dhe bashkëtesës civile. Pse përmendën këto tema dhe çka thuhet për to? E shpjegojmë në vijim. Si dështim përmendet mos antarësimi në Këshillin e Evropës, duke i privuar qytetarët e Kosovës nga qasja në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë. Në raport, thuhet se votimi final, ai në Komitetin e Ministrave, u shty pasi Kosova refuzoi kërkesën e minutës së fundit për ta themeluar Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, si që përcakton marrëveshja e 2013-ës mes Kosovës dhe Serbisë. Për shkak të marrëdhënieve të tensionuara mes dy vendeve, dështoi të zbatohet edhe marrëveshja e vitit 2023 për gjetjen e të zhdukurve të luftës, thuhet në raport. Raporti përmend edhe shqetësimet e ngritura nga qendra për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, sa i përket marrëveshjes së Kosovës me Danimarkën për të transferuar në Kosovë të burgosurit danez në 300 qeli, duke theksuar konsultimet e kufizuara publike dhe hapsiren e pamjaftueshme në burg. Parlamenti dështoi të miratoj ligjin për shëndetin riprodhues që mundson trajtimin IVF në spitalet publike. Debati u pasua me dezinformata dhe gjuhë të urrejtjes ndaj beqareve nga disa deputet, thuhet në raport. Si dështim rënditet edhe mos miratimi i ndryshimeve në kodin civil që do të lejonin bashkëtesën civile të së njëjtës gjini. Sa i përket të drejtës së njeriut për drejtësi, u përmendën raste të dënimit të trej shpjestarve të forcave policore dhe ushtarake të Serbisë që kishin kryer krime gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Po ashtu edhe vendimet e Gjykatës Speciale të Kosovës për ta dënuar për krime lufte ish komandantin e ushtrisë qlirimtare të Kosovës Pjetër Shalën dhe për t'i zbritur dënimin për 7 vjet ish komandantit të UÇK-s Sali Mustafa.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Duke ju falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të na dëgjoni edhe në orën 16. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.